อาจารย์คันชิตท่านเคยเล่าถึงประสบการณ์ครั้งที่เป็นครูสอนศิลธรรมที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยภูมิช่วงนั้นก็มีเด็กฝรั่งรู้สึกจะมาจากเยอรมันมั้งมาเรียนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาอยู่ชั้นมัธยมปลายก็อยู่ที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลายเดือนวันหนึ่งท่านก็พาเด็กฝรั่งคนนี้เนี่ยเข้าไปที่ชัยภูมิไปพูดคุยให้นักเรียนมัธยมที่นั่นไม่รู้ว่าเป็นสตรีชัยภูมิหรือเปล่าพอพูดเสร็จก็มีวัยรุ่นมีนักเรียนไทยไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยก็ไปลุมล้อมนะเพราะว่านานๆจะได้เห็นฝรั่งแต่งชุดนักเรียนไทยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์นี้ตื่นเต้นนะก็ถือโอกาสฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยก็เดินรุมล้อมอยู่พักใหญ่นะแล้วนั้นก็กลับไปที่โรงเรียนกายหนาพิเศษเด็กฝรั่งนั้นก็เล่าให้อาจารย์คันชิตฟังว่าเพิ่งรู้นะว่าอยู่ที่โรงเรียนกาญจนาเนี่ยมันสงบนะแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ามันสงบจนต้องเข้าไปในตัวเมืองเจอความวุ่นวายจึงรู้ว่าเนี่ยที่โรงเรียนกายนาเนี่ยมันสงบอาจารย์คันชิตก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะรู้จักที่ใดดีเนี่ยก็ต่อเมื่อออกจากที่นั้นไปนะพอออกจากที่นั้นเราก็จะรู้เลยนะว่าไอ้ที่เราเคยอยู่นี่มันสงบคนที่หนุ่มคนนั้นก็ยังพูดต่อไปเออใช่นะพอออกจากประเทศเยอรมันมาเมืองไทยจึงรู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างกันมากนะระหว่างสองประเทศเนี่ยตอนอยู่เยอรมันก็ไม่ได้สังเกตอย่างเช่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าความเอาจริงเอาจังความเคร่งครัดในระเบียบพอมาเมืองไทยจึงรู้ว่าโอ้ยเยอรมันนี่เขาเคร่งครัดเอาจริงเอาจังมากคนเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งใดหรือสถานที่ใดเนี่ยถ้าจะรู้ชัดๆเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากที่นั่นนะอย่างคนพวกเราเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยจะไม่รู้ว่าเมืองไทยมันเสียงดังจอแจแค่ไหนนะจนกระทั่งพอเรามีโอกาสไปต่างประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยมันจะพบว่าเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยว่ากรุงเทพเนี่ยเสียงดังจอแจมากไม่เป็นแม้กระทั่งกลางค่ำกลางคืนในประเทศยุโรปเนี่ยกลางคืนมันเงียบแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะไม่รู้สึกนะว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีชีวิตชีวาอย่างคนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยจะพบว่าเมืองไทยนี่มีชีวิตชีวากันเยอะเลยถึงแม้ว่ารถจะติดหรือว่าจะมีความพลุกพล่านยังไงแต่ว่ามีชีวิตชีวามีรถมีชาติกว่าสิงคโปร์เยอะหรือบางคนเนี่ยบ่นเมืองไทยว่าอย่างงั้นอย่างนี้พอไปอินเดียถึงรู้ว่าโอ้โหเมืองไทยนี่มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยถ้าไม่ไปอินเดียก็ไม่รู้นะเราจะรู้จักเมืองของเราประเทศของเรา ก็ต่อเมื่อเราออกไปจากที่นั้นนะพอเราอยู่ที่ไกลเราถึงจะเห็นนะหรือรู้จักที่ที่เราเคยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นประเทศยิ่งถ้าออกไปนอกโลกเนี่ยโอ้ยิ่งรู้สึกเลยนะว่าโลกของเรามันสวยงามเหลือเกินคนที่โชคดีนะเป็นนักบินอวกาศได้ออกไปโคจรรอบโลกเนี่ยก็จะรักโลกเรามากขึ้นเลยและจะรู้สึกรักคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาเพราะรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกไอ้ตอนอยู่ในโลกตอนอยู่ในประเทศของตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าคนประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยมันต่างจากเราเป็นคนต่างชาติคนต่างด้าวผิวสีต่างกันแต่พอขึ้นไปเห็นโลกบนนั้นเนี่ยโลกมันไม่มีพรมแดนเลยทวีปต่างๆนี้เชื่อมกันหมดแล้วก็เลยรู้สึกเลยนะว่าผู้คนในโลกนี้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันกลับลงมาแล้วก็จะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์นะต่อคนต่างชาติต่างภาษาน้อยลงแต่อย่างว่านะคนที่จะมีโอกาสไปเห็นโลกนะบนชั้นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมันมีน้อยแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสออกจากโลกแต่เราก็มีโอกาสที่จะออกจากสถานที่ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าประเทศหรือแม้กระทั่งออกจากบ้านมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยนะว่าไอ้ที่ที่เราอยู่ที่เราเรียกว่าบ้านนี่มันก็มีความวุ่นวายก่อนหน้าจะไม่รู้สึกแต่พอมาอยู่วัดได้สัมผัสกับความสงบบรรยากาศที่เงียบก็จะเห็นชัดนะว่าไอ้ที่ที่เราอยู่ที่ที่เราทำงานวุ่นวายยังไงการออกมาจากที่ใดที่หนึ่งก็จะทำให้เราเห็นที่นั้นชัดที่จริงไม่ใช่แค่สถานที่เท่านั้นนะวิถีชีวิตก็เหมือนกันนะตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือเรียกว่าใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดนะว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่พอออกมาอยู่ที่นี่หรือออกมาอยู่สถานที่ที่เงียบสงบใช้ชีวิตอย่างเนิบช้านี่ก็จะเห็นเลยว่าวิธีชีวิตที่เราอยู่เนี่ยมันเร่งรีบมันวุ่นวายและบางครั้งก็เห็นถึงความไร้สาระนะว่าโอ้เราวันทั้งวันนี่เอาแต่ทำงานวิ่งกันหัวสู้หัวซุนเลยไม่เคยสงสัยไม่เคยตั้งคำถามกับวิธีชีวิตแบบนี้ว่ามันดีจริงหรืออาจจะเป็นเพราะความสะดวกสบายหรือว่าเพราะว่าไหลไปตามกระแสจึงไม่เคยตั้งคำถามว่ามันเป็นชีวิตที่เหมาะกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าทำงานตั้งแต่เช้ามืดจดค่ำนอนดึกดึกดื่นดื่นเพียงเพื่อจะมีเงินมาผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาที่จะอยู่กับคนรักลูกคู่ครองพ่อแม่หรือบางทีก็ไม่เคยสงสัยกับชีวิตที่เอาแต่เที่ยวกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปเพลินหลงไปกับมัน แต่พอออกมาถอยออกมาจึงรู้ว่ามันเป็นชีวิตที่ไร้สาระและเป็นชีวิตที่เหนื่อยล้ามากไล่ล่าหาความสุขแต่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้มาเลยถ้าไม่ถอยออกมาก็ไม่เห็นนะเห็นหรือตั้งคำถามกับวิถีชีวิตที่เคยใช้หรือบางคนเนี่ยตอนอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโซเชียลมีเดียทั้งวันวันละหลายชั่วโมงจนทั้งรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้แต่พอออกมาถอยออกมาอยู่ที่นี่นั่นก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้ไอ้ที่เราใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆมันเหมือนกับตกอยู่ในความหลงมัวเมาจนคิดว่าขาดมันไม่ได้แต่พอมาอยู่นี่ก็พบว่าไม่มีมันเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะมีความสงบเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยอย่างพวกที่มาเดินธรรมยาตรานะจากโรงเรียนในเมืองเช่นรุ่งอรุณเนี่ยหลายคนนะรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้ถ้าไม่มีไปที่ไหนไม่มีสัญญาณนี่ก็จะเป็นจะตายแต่พอมาเดินธรรมยาตราไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือบางทีเสร็จจากเดินธรรมยาตราเดินนะเดินป่าอีก2วัน3วันไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกยึดหรือใช้ไม่ได้จึงรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราไม่มีก็ได้หรือน้อยก็พบว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่ได้ก็มีความสุขด้วยแล้วก็เลยเห็นว่าชีวิตในเมืองนี่มันเป็นชีวิตที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเสพหรือว่าเทคโนโลยีไม่มีเวลาที่จะได้มาเรียนรู้ธรรมชาติหรือว่าได้อยู่กับตัวเองถ้าไม่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นหรือตั้งคำถามกับวิถีชีวิตที่มีอยู่ในการถอยออกมาเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นของสถานที่ของวิถีชีวิตได้ชัดเจนหรือมองมันด้วยมองมันด้วยสายตาใหม่หรือมุมมองใหม่ที่จริงแม้ก็ต้องเหตุการณ์นะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราเคยเอาเป็นเอาตายกับมันจนเครียดอย่างเช่นความขัดแย้งการทะเลาะ กันดึงดันจะเอาตามความเห็นของตัวไม่ยอมกันจนกระทั่งเกิดความเร้าฉานอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยสามีภรรยาที่เร้าฉานเพียงเพราะว่าไม่ยอมกันในเรื่องกระเบื้องแค่แผ่นเดียวแต่ว่าไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาถูกเอาผิดจากประเภทว่าไม่ยอมกันไอ้ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้คิดอะไรนะมันมีแต่จะเอาชนะซึ่งกันและกันให้ได้แต่พอเวลาผ่านไป1อาทิตย์2อาทิตย์มันก็เห็นเลยนะไอ้ที่เราทะเลาะบอกแว้งกันอย่างนั้นเนี่ยที่เราไม่ยอมกันนี่มันขาดสติจริงๆเพียงแค่กระเบื้องแผ่นเดียวนี่ก็ยอมที่จะแตกหักกันได้อย่างครอบครัวที่ว่าเนี่ยสามีภรรยาคู่ที่ว่าเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มองย้อนกลับมา ที่เหตุการณ์วันนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยให้เราขาดสติจริงขาดปัญญาด้วยแค่เรื่องแค่นี้ก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันจอไปหอยตายได้เพียงเพราะไม่ยอมกันเท่านั้นไอ้การถอยออกมาจากเหตุการณ์มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นนะถึงความไร้สติหรือว่าความหลงคนเราเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์มันก็ไม่เห็นนะว่าไอ้ตอนที่อินุงตุงนังอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราเผลอเราพลาดยังไงบ้างบางคนต้องใช้เวลานานนะหลายสิบปีเนี่ยพอแก่ชราจึงรู้ว่าไม่น่าจะไปเสียเวลาเสียอารมณ์หรือเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเล็กๆแบบนี้เลยแต่ก็ยังดีนะที่มองเห็นเพราะบางคนก็มองไม่เห็นเลยก็เลยเกิดความเครียดแค้นการไม่ให้อภัยไม่ยอมคืนดีแต่ว่าการที่เรามีโอกาสที่จะถอยออกมาจากเหตุการณ์เนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าได้สติอย่างสามีภรรยาคู่ที่ว่าตอนหลังก็หันหน้าเข้าหากันขอโทษขอโพยแล้วกลับมาคืนดีกันบางทีเวลาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงความผิดพลาดแล้วรู้ว่าควรจะทำยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะได้ถอยออกมาหรือมองย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตเวลาที่ผ่านไปมันก็ช่วยนะในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะถอยออกมาจากเหตุการณ์ที่เคยร้อนแรงแล้วก็รู้ว่าได้ผิดพลาดยังไงเมื่อกลายเป็นบทเรียนของชีวิตอย่างบางคนเนี่ยพอเวลาผ่านไป10ปี20ปีจึงรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่เราไปน้อยอกน้อยใจแม่เพราะแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะหรือว่าไม่ซื้อเครื่องเสียงให้ไม่ซื้อรองเท้าให้อันนี้มันเป็นความขาดสติของเราตอนนั้นเนี่ยน้อยอกน้อยใจมากจะเป็นจะตายให้ได้แต่พอเวลาผ่านไปก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็ยังรักเราแต่ตอนนั้นเนี่ยไปคิดว่าแม่เนี่ยไม่รักเราไปรักพี่ชายไปรักน้องชายพอเวลาผ่านไปถอยออกมาจากเหตุการณ์หรือมองย้อนไปมองกลับไปเนี่ยมันก็ได้รู้ว่าจริงแม่ก็รักเราหรือพ่อที่ดุด่าว่าเราเพราะว่ากลับบ้านดึกตอนนั้นก็รู้สึกว่าพ่อไม่เป็นธรรมพ่อไม่รักเราแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็มองกลับไปก็รู้ว่าจริงพ่อก็รักเราแต่เพราะความรุ่มร้อนความร้อนแรงของเราก็เลยไปคิดว่านะท่านไม่รักเราไอ้ความรู้สึกที่เคยชิงชังหรือว่าน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ก็หายไปนะเพราะว่าเราได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นหรือจากเวลานั้นพอมองย้อนไปเป็นการถอยออกมาเนี่ยไม่ว่าจากสถานที่จากวิธีชีวิตหรือจากเหตุการณ์รวมทั้งเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยแต่จะให้ดีนะเราก็ต้องรู้จักถอยออกมาจากอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยคือถอยมาจากอารมณ์และความคิด ไอ้การถอยออกมาจากสถานที่จากเหตุการณ์จากวิถีชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เวลานะและบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถอยมาเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเราจะถอยออกมาจากเหตุการณ์ใดเนี่ยเราจะถอยออกมาได้อย่างทันท่วงทีถ้าว่าเรารู้จักถอยออกมาจากอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่ำใจความเครียดพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราวันละหลายครั้งแล้วก็วันแล้ววันเล่าแต่เป็นเพราะเราไม่รู้อยากถอยออกมามันก็เลยครอบงำจิตใจของเราแล้วก็นำพาให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือว่าทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์เหตุการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่ากลุ้มอกกลุ้มใจหรือว่ารู้สึกผิดเนี่ยมันก็เพราะเราไม่รู้จักถอยออกมาจากอารมณ์ตอนที่เรื่องมันกำลังสดๆอยู่หรือเมื่อมีการปะทะหรือกระทบไม่ว่าคำพูดที่กระทบหรือว่าการกระทำที่กระทบหรือว่าความสัมพันธ์ที่กระทบกันมันย่อมเกิดอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาจิตถอยออกมาจากอารมณ์นั้นได้มันก็จะไม่สามารถจะบงการจิตใจของเราไอ้ความสามารถในการถอยออกมาจากอารมณ์สำคัญมากเลยนะและสิ่งที่จะช่วยทำให้เราถอยออกมาได้คือการที่เรามีสติเห็นมันพอเห็นเนี่ยมันก็ทำให้จิตหลุดจากอารมณ์หรือถอยมาจากอารมณ์ได้ที่จริงการถอยออกมาก็ช่วยทำให้เราเห็นมันได้ชัดเจนนะเราจะเห็นอะไรเราจะรู้จักอะไรได้ชัดเจนก็ต้องเมื่อเราถอยออกมาเหมือนกับเราจะเห็นศาลาหอไตเนี่ยได้ชัดเจนเราต้องถอยออกมาไปอยู่นอกศาลาถึงจะเห็นว่าโอ้มีหลังคานะมีหน้าจั่วมีรูปร่างอย่างไรเวลาเราอยู่ในตึกเนี่ยไม่ว่าตึกเก่าตึกใหม่เนี่ยถ้าเราอยู่ในตึกนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่าตึกนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะตึกทุกตึกเนี่ยข้างในเหมือนกันหมดส่วนใหญ่จนกว่าเราจะถอยออกมามาอยู่ข้างนอกจึงจะเห็นว่าตึกนี่มันเป็นตึกทันสมัยมากรูปร่างประหลาดหรือว่าเป็นตึกเก่าที่สร้างแบบโบราณหรือสร้างหรือมีลักษณะของสถาสถาปัตยกรรมแบบโบราณต้องถอยออกมาอยู่ข้างนอกจึงจะเห็นจึงจะรู้จักได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะความทุกข์อ่ะถ้าเรายังจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราก็ไม่เพียงแต่จะถูกความทุกข์มันรุมเร้าเผารนจิตใจแต่มันทำให้เราหลงแต่ถ้าเกิดเราถอยมาจากความทุกข์เราก็จะเห็นทุกข์เราก็จะรู้จักทุกข์แล้วเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากทุกข์หรือว่าเห็นสัจธรรมจากทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์นะแล้วถ้าไม่รู้ทุกข์ก็จะออกจากทุกข์หรือพ้นทุกข์ไม่ได้นั่นที่หลวงพ่อท่านสอนให้รู้จักเห็นอย่าเข้าไปเป็นพอถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่มันก็จะหลงจมไม่รู้อะไรแต่ถ้าเราเห็นเราก็จะรู้ทันแล้วก็รู้ทางไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ปล่อยให้มันหลอกหรือว่าโน้มน้าวให้เราตกอยู่ในอำนาจของมันมันจะปั่นหัวเรายังไงมันก็ทำไม่ได้นะถ้าเราออกมาเห็นมันอารมณ์พวกนี้เนี่ยมัน บางอารมณ์มันปั่นหัวเราให้เราย่ำแย่ได้นะอย่างอารมณ์โกรธหรือซึมเศร้าเนี่ยมันก็ปั่นหัวให้เราสามารถจะทำอะไรก็ได้เพื่อทำร้ายแม้กระทั่งผู้มีพระคุณหรือถ้าซึมเศร้ามากๆเสียใจมากๆก็พาจะปั่นหัวให้เราทำร้ายตัวเองก็ได้อาจจะเพื่อเอาชนะคนที่ทำให้เราเสียอกเสียใจเป็นพ่อเป็นแม่หรือคู่รักบางคนก็ใช้วิธีนี้แหละอยากจะเอาชนะเขาทำให้เขาเจ็บปวดก็ถูกอำนาจของความหลงนะความเศร้าความคับแค้นมันปั่นให้ทำร้ายตัวเองเพื่อได้ทำให้เขาเจ็บปวดจะได้เป็นเรียกว่ามีชัยชนะเป็นการชนะเขาคือคิดแต่จะเอาชนะแต่สุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เพราะอำนาจของความหลงความโกรธเป็นเพราะการไม่รู้จักยอมคิดแต่จะเอาชนะมันก็เลยเกิดความเสียหายเกิดความพังพินาศแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักถอยออกมานะเอาใจนี้รู้จักถอยออกมาจากอารมณ์มันก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลบงการปั่นหัวล่อหลอกให้เราหลงไปตามหน้าของมันก็เรียกว่าสามารถจะเป็นอิสระจากมันได้และสิ่งที่ช่วยทำให้ใจเนี่ยสามารถจะถอยออกมาจากอารมณ์นั่นคือสติเนี่ยความรู้สึกตัวไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวมันก็มีแต่จมอยู่ในอารมณ์แล้วก็อยู่ในอำนาจของมันดังนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้รู้จักถอยออกมาจากอารมณ์หรือถ้ายังถอยออกมาได้ไม่ถนัดอย่างน้อยก็รู้จักถอยออกมาจากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราพลั้งเราเผลอยังไงบ้างเพราะถ้าเราไม่รู้อยากถอยออกมาจากเหตุการณ์ไม่รู้อยากถอยออกมานะจากวิถีชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความหลงเราก็ไม่สามารถที่จะพาใจให้มีสระหรือมีชีวิตที่ผาสุกได้